Trešais punkts trešais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. No rīta es ēdu brokastis. Dienā es ēdu pusdienas. Pēc pusdienā es ēdu launagu. Vakarā es ēdu vakariņas. Naktī es neēdu.